Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы «Пачуеце». Інтэрв'ю з кіраўніцай кніжнага возу Крысцінай Дробыш.
Калі дзіця вырастае ўжо да падлеткавага ўзросту, знайсці нейкі контент для яго ўжо становіцца складана.
З нагоды дня роднай мовы Уладзімір Арлоў правёў дзве сустрэчы з чытачамі ў Варшаве і ў Торуні.
Сустрэча была прысвечаная міжнароднаму дню роднай мовы,
а таксама рэцэнзію на повесць Ігара Бабкова «Францішак. Словы за вакном».
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Ініцыятыва па агучцы літаратуры для дзяцей і падлеткаў кніжны ВОЗ узнікла ў 2020 годзе. Колькасць агучаных прафесійнымі акторамі кніжак ужо падбіраецца пад першую сотню. Юрас Дзяшук пагутарыў з акторкай Крысцінай Дробыш пра тое, якіх навінак чакаць у кніжным возе бліжэйшым часам.
Чым цяпер жыве кніжны воз? Піша кніжкі, канешне ж, мы стараемся там хаця б раз на тыдзень выпускаць, не заўсёды гэта выходзіць, але на цяперашні момант, здаецца, калі 12 кніжак я маю у працэсе монтажу, вось штосьці запісваецца. Я спадзяюся, што бліжэйшым часам мы такі выдамо кнігу, агучаную спадаром Маляванычам, які далучыўся да нашай каманды ў ролі дыктара. Вось, я гучу ён вельмі файную казку, і я спадзяюся, іх будзе нават дзве. Таксама выйшлі нас новыя кнігі з сяброўскіх праектаў, гэта «Хронікі Нарніі» ад выдавецтва «Кніжнай Рысі», таксама «Меч князя Вячкі», агучаная праектам «Беларуская літаратура». Таму кніжны воз расце не толькі за кошт уласных агучак, але таксама за кошт сяброўскіх камандаў, якія дзякую але давяраюць нам свае запісы, каб мы размяшчалі. У гэтым годзе мы хацелі б засяродзіцца на падлеткавай літаратуры, бо ёсць такая рэч, што дзіцячай літаратуры існуе досыць шмат, яе ніколі не будзе дастаткова, але яе досыць шмат. Але калі дзіця вырастае ўжо да падлеткавага ўзросту, пачынаецца такая прорва, дзе знайсці нейкі контент для яго ўжо становіцца складана, і яго сапраўды ствараецца вельмі мала. І я знайшла, неяк проста прайшла проста паўз мяне гэтая кніга Валера Гапеева «Пастка на рыцара». Яна была выдадзеная ў 2002 годзе, але я раптам зразумела, што ну каму з майго пакалення яна была патрэбная ў той час. Яна проста была намі, прынамсі мною, незаўважаная, за што мне вельмі прыкра і шкада. І я рада, што я вярнулася да яе, знайшла, і яна нас вельмі шчыра ўразіла. Мы зрабілі аўдыёверсію, прычым мы дарослыя людзі, нам усім далёка за 30, і мы пасля кожнай гісторыі спыняліся, бо ў нас была патрэба проста выгаварыцца, успомніць, як гэта было ў нас, у нашых сяброў. Яна сапраўды цяпер ужо здаецца, якія там праблемы ў падлеткаў. Ну, першае каханне, ну, на вучобе, ну, з бацькамі. А там цэлая кніга сапраўдных праблем, якія сапраўды былі і ёсць у кожнага, і гэта важна. І мы дамовіліся са спадаром Гапеевым, што гэта будзе не адна кніжка, і ў працэсе мы будзем пісаць яшчэ 3 дакладна, я хацела б зрабіць. Вось, таксама мы рыхтуем «Пацеркі і кроплі» Надзеі Ясмінскай, абсалютна кранальнейшая кніга, хто чытаў, яна проста неймаверна кранальная. Пастараемся скарыстаць яшчэ і ілюстрацыі. Мы хочам яшчэ ў гэтым годзе, і мы пачалі гэта рабіць, выпускаць не толькі аўдыёверсіі для аплікацыі «Кніжны воз», а таксама скарыстаць магчымасці YouTube-канала. І да нас падключылася аніматарка, якая займаецца ілюстрацыяй. Яна, як гэта, ажыўляе гэтыя ілюстрацыі, якія створаныя мастакамі. Бо вельмі шкада, калі мы чыталі там розныя кнігі, ты чытаеш, ты разумееш, што там вельмі файныя ілюстрацыі. «Снежны чалавек у Мінску», там вельмі файныя ілюстрацыі Кацярыны Дубовік, і было вельмі шкада, што іх нельга паказаць у аўдыёверсіі. Мы стварылі такую, ажывілі трошкі карцінку, бо выйшаў такі мульт невялічкі. І такім жа чынам выйдуць і «Пацеркі і кроплі» таксама. Адна з навінак, якую мы чакаем проста неўзабаве, гэта будзе «Сонная лагчына». Гэта ўжо падлеткавы, такі дарослы падлеткавы матэрыял Вашынгтона Ірвінга, тая самая, паводле якой зняты фільм «Легенды соннай лагчыны». І мы выпускаем яе сумесна з выдавецтвам «Гутэнберг». Яны вось-вось выпусцілі друкаваную версію, мы ўжо амаль гатовыя выпусціць аўдыёверсію. Яе адметнасць будзе ў тым, што на кніжным возе можна будзе знайсці толькі адну частку з трох, яна будзе ў бясплатным доступе, ўсё астатняе можна будзе купіць на іншых платформах. Але таксама будзе анімаваная версія. Яшчэ будуць «Ночы на плябанскіх млынах». Гэта таксама больш падлеткавая літаратура, яна такая больш... Яна спадарню Рублёвскую называюць часам то, як такую паслядоўніцу Караткевіча ў ягоны. Яшчэ нас выйдзе таксама версія разам з проектам «Бэйбус» вершаў Андрэя Скурко, «Хто жыве ў гаражы», которую выдала выдавецтва таксама «Гутэнберг». Ну і, напэўна, самая важная падзея ў тым, што мы рыхтуем аўдыёверсію «Каласоў пад сярпом тваім» спадара Караткевіча. Яна адметная кніжка проста са самага пачатку, бо ідэя гучыць з'явілася пасля таго, як яе прыбралі са школьнай праграмы ў Беларусі. І было зразумела, што ну калі як не цяпер. Яна існуе ў аўдыёверсіі ў гучыць Андрэя Андрэевіча «Каляды», але мы вырашылі, што самы час стварыць найноўшую версію з тымі магчымасцямі, якія мы маем цяпер, і з тымі акторамі, якія мы маем цяпер. Наша сяброўка нашага праекту, гэта Алеся Сёмуха. Яна прыйшла да нас гэтай ідэі, і я не ведала гэта, насамрэч гэта быў вядомы факт. Алеся Сёмуха — гэта хросная дачка Уладзіміра Караткевіча, і яна прапанавала стварыць аўдыёверсію, дапамагчы з фінансаваннем, і мы пачалі ўжо працу, і будзем агучваць я і Олег Гарбус. Таксама вядома будзе аўтарская музыка. Адзінае, што так, раман, канешне, дуже вялізны, і праваўладальніца на творы спадара Караткевіча, ягоная пляменніца, калі я не памыляюся, яна настойвае на тым, каб гэта была нецэнзураваная версія, а наколькі я памятаю, папярэдняя аўдыёверсія акурат цэнзураваная, і яны сапраўды дужа адрозніваюцца. бо я маю дві. І так, я сподіваюся, що до кінця року ми зможемо завершити, бо все ж таки 900 сторінок.
Слухайте, ну, справді, такий великий воз тягне, і, напевно, велика команда робить цей книжний воз.
Ні, я не сказала б, це, напевно, самая дивная частка процесу, що ні, нас не шмат. Сила, напевно, енергії шмат, жадання, праги. Ми, звісно, вигораємо, по черзі, правда, дякую Богу. Ми так один вигорає, другий підтягується, і наоборот. Не ведаю, я б не хотіла, насамреч, нейкую велізну команду, бо чим шире становиться команда, тим складаніше становиться працювати, тоді починаються злітати дедлайни нейкі, я починаю забувати, що там, до чого, і так, там, ті файли, де ти сочиш за процесом, вже розростаюся до ніяких неймовірних помірів. Але ні, команда невеликая, агулом, я не ведаю, може, там, до 10 чоловік. Усі з уліком композиторів і гукорежисерів.
А ці ось така статистика, може, яка частка тих слухачів білоруських книжок знаходиться менавіто у Білорусі?
Я скажу так, переважне. Статистика є, ми відсочуємо. Я дякую за те, що до нашої команди долучилися два розпрацовщики, які допомагають нам технічно і відсочувати ніяку статистику, щоб розуміти, на що звернути увагу, а так само обновляти аплікацію, щоб вона була більш зручною для користання. І ось тепер, до речі, хлопці допомагають створити версію для невідущих або людей з проблемами зроку. І ми отримали там певний фідбек від людей, які мають такі проблеми, вони підказали нам, що нам поправити, і ми будемо далі на сувязі, щоб тестувати цю версію. Ось. Але поводле статистики, так, там більш за 60 країн, ну, з уліком там користання VPN, ну, тим не менш, некілька десятків докладно ми маємо з різних країн слухачів, ніякі просто уражують країни, які вилазять. І так, але переважна частка Білорусі, акурат.
Ось така зворотна сувязь. От слухачі кажуть, от ми хочемо зараз таку книжку.
Слухайте, ні, буває таке, і буває, що ми не питалися про книжки, і люди нам накидали. У мене дагетуль є спіс, потиху ми з його витягуємо ніякі книжки. Справа в тому, що ми не можемо просто прийти і сказати, о, класна книжка, ми беремо. Ми маємо знайти там правовладальника, упевнитися, що ми можемо її взяти, розміркувати. Ну, тобто, це велізний процес. А що тичиться запиту, ось на Deutsche літерально, школа Равенського в Варшаві, вони ладили конкурс перед Новим годом. І один з призов був гэта удзел у запісі кнігі. І ми сапраўды сустрэліся з пераможцамі, запісалі адну з версій кнігі, і ми паразмаўлялі, гэта былі дзяўчынкі падлеткавага ўзросту, што для мяне найважнейшае, таму што мне вельмі важна пачуць, што хочуць яны. Яны падсказалі для мяне, што яны хацелі пачуць, штосьці ўжо ёсць агучанае, але трэба дадаць, штосьці я нават і падумаць не магла, што яно можа быць запатрабаваным. І я села, задумалася над тым, што напэўна варта стварыць аўдыё версію. Хоча буде складано, бо твори, які їх цікавлять, вони вельми складані. Навіть по виконанні просто складані. Тому є однозначно відгуки, амаль щодень ми ніякі отримуємо, і пожаданні, і стараємося відказувати кожному, бути на сувязі, бо це важно. Вельми такий проблемний момент, коли ти пишеш, кажеш, виказуєш своє, там, хочу ось гэта, альбо там поправці, альбо допоможіть, і тобі не відказують, альбо відказують формально. Ось гэтага ми робити не хочемо, тому ми стараємося прислуховуватися і робити. Інше справа, що часом так це займає такий протяглий термін.
Ну і, будь ласка, Кристина, нагадайте, де можна послухати, знайти білоруські книги?
Непосредно аудиокниги белорусские для детей. Так, это аппликация «Книжный ВОЗ». Она есть для iOS и Android. Она есть у веб-версии для тех, кто не может стягнуть. Вось, это все есть. Там мы аккурат выпустили обновление на приконце года. Там можно уже з'явились некоторые функции, которые просили аккурат у нас користальники, користальницы раней. Так само я закликаю подтримать «Книжный ВОЗ», подтримать нашу працу, дякуючи непосредно ахвірванням, якія люди вярують на книжный воз, нам уже каля десятку книг удалося записати, покрывши цалком выдатки на все. Это вельми ценно, вельми классно. Одна з гэтых книг, наприклад, у друкаваной версии взяла премию тетки. Вот теперь это Франтишек Брыль, Мышиные коляды. Тому на сервисе Ко-фи можно знайти книжный воз, можно знайти с посылки в наших соседках. Долучайтесь и приходите, мы будем только рады и задовольнением зробим ту книжку, якую хочете.
Книжный ВОЗ – мобильная программа, читалка аудиокниг. Основная мета проекту – популяризовать литературу народной мове. Тому, как каже Кристина Дробыш, далее з'явится больше книг для подлетков, але и для молодших корыстальников планують поширать контент. Thank you.
Ставка строгий послух, барані дітей дорослих, от заразливых спокусов и от кроводушных хлусов. Учинков непрыгожих и от поглядов ворожих, от усіх благих помкненьев, от пораз и злых старенью.
Тут жыццё з літаратурай.
У галіне мастацкага перакладу адметным кніжным праектам апошніх гадоў з'яўляецца серія «Паэты планеты». Гэта ініцыятыва заклікана паказаць як сучасны стан перакладчыцкай справы ў паэзіі, так і звярнуць увагу на раней зробленае. Адным з сябраў рэдкалегіі праекта з'яўляецца славуты перакладчык Лявон Баршэўскі. 4 сакавіка Лявон Баршэўскі адзначае свой дзень народзінаў, таму добрая нагода паразмаўляць з ім пра кніжны праект «Паэты планеты».
Ну, серія была задумана для таго, каб глабальна глядзець. У нас кажуць, што давайце беларускі універсітэт, а дзе студэнтам чытаць паэзію. Ось, гэта пэўным чынам натхніла. Ну і натхніла тое, што было, ну, апошнія 15-20 гадоў малавата ўсё-такі выдавалася у нас перакладной паэзіі. А калі выдавалася, то украінская, польская, а трэба ўсё-такі шырэй глядзець на свет. І от мы сабраліся, і мы здзейснілі, гэта рэч даволі нечакана. Вот у нашым такім плане праспекце было 75, цяпер ужо 100 ёсць. Вось 102 кніжкі дакладна ў плане праспекце, але гэта зусім не значыць, што гэта такі жорсткі план праспект, таму што калі нехта з перакладчыкаў прынясе сваю кніжку, мы з задавальненнем выдадзем. І так ўжо здараецца, ўжо некаторыя версіі ёсць. Вот Ігар Куліков пераклаў з санскрыта паэта Бахар Трігарі, які ў нас не быў там у серіі гэтай, напрыклад. Ну, вот мы плануем все-таки здзейсніць это больш. Ну, а штуршком я выступаю, асабліва ў тых выпадках, калі от маладыя перакладчыкі на пол кніжкі могуць перакласці, а ім не хапае сіл давесці да канца, тады я бяруся і давожу да неабходнага аб'ёму, так сказаць.
А якіх аўтараў ты ўжо пераклаў для гэтай серыі?
Ну, я калі браць цалкам кніжкі, то я пераклаў з грэцкай Сапфо, зараз пераклаў Анакрэон, пераклаў з Петрарку цалкам, кніжка, пераклаў цалкам кніжку Фрыдрыха Гёльдерліна, Константінаса Кавафіса, чэшскага паэта Ярослава Врхліцкага, Сігбьорна Абстфельдера, нарвежца, і Дуфу. Причому я його перекладав в Піку відомим перекладом, який по-білоруську виходила книжка, але там перекладали не з оригіналу, перекладали з рускої мови, з готових перекладів, і там Дуфу показано однобоковий. Дуфу, як сказати, страдалець, пакутник за льос китайського народу. Я все-таки показав більш разностайно Дуфу, який він був в справності, постарався показати з допомогою своєї дочки, китаїстки. Ось. І так само от Уільяма Блейка, так само був такий випадок. Я переклав всю книжку. І тут раптом молодь починає казати, а у мене є 5 віршів Блейка, а у мене є 7, а у мене 10. Я свою там частку заступив, тому що я зацікавлений, як менавіта молодь підштурхнути до більш активного занятку перекладу. Ми сподіваємося, що так воно і буде, бо так воно вже поступово розвивається. От Юлія Тимофєєва переклала Уитмена, цілу книжку. Ось, це важливо. Для нас самое важное, как дать штуршок молодейшему поколению.
А з польських авторів, ось я думаю, що поезія польська так само не вельми добре знайома білоруському читачу.
Ну, відомо, ми переклались на пару з Андреєм Ходановичем Яна Кахановського, книжку «Пополам». От вийшов Адам Міцкевич у нас, де я був таким, не може бути не таким активним удільником, як перекладчик, але штурхав перекладчику Кап'яни. Тобто це амаль все нові переклади, не ті, що раніше друкувалися, не нового покоління переклади цієї книжки. Молодые перекладчики у нас переклали Борислава Лесьмина, взявши, правда, некалькі перекладов майтра Олега Мінкіна, але остатнє зробили яны. Ось. І ми, конечно, хочемо і далі. Там просто є питання по авторських правах. У нас готова книжка є Тувіма. Ось просто там треба по авторських правах вирішати питання. І коли ми їх... Чеслава Мілоша, безумовно. Ось. Коли вирішиться це питання, книги вийдуть.
Книжну серію «Поети планети» варто розглядати як важливу всю білоруську книжну справу, як свідчення престижу білоруської книги увогуле. До речі, летась гэтая серія протягнула свой выход у Белостоку при уделі фонда «Комунікат».
Руки на стране, дайте.
слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
З нагоды дня роднай мовы Уладзімір Арлоў правёў дзве сустрэчы з чытачамі ў Варшаве і ў Торуні. У Торуні пісьменнік выступіў упершыню. Уладзімір Арлоў падзяліўся сваімі ўражаннямі ад сустрэчы.
У Торуні адбылася вельмі цёплая сустрэча з беларусамі, і я быў вельмі рады, што былі мае землякі-палачане. І такая прыемная, даволі працяглая аўтограф-сесія была. Ну і сустрэча была прысвечаная міжнароднаму дню роднай мовы. Таму ішла гаворка пра тое, як мы прыходзім да Беларусі, да беларускай мовы, пра тое, што любую мову можна вывучыць за некалькі месяцаў, але толькі сваю родную трэба вучыць ўсё жыццё. Ну і як бы парады, якія я даваў прысутным, яны збольшага, напэўна, усім добра знаёмыя, што каб не забываць мову, каб удасканальваць яе, трэба слухаць, трэба глядзець на ёй фільмы, відэапраграмы, трэба размаўляць на ёй, не баючыся памылак, ну і трэба на ёй чытаць, і ў прыватнасці кнігі Уладзіміра Арлова, якія вот мы прэзентавалі ў другой частцы гэтай сустрэчы.
А што это было за публіка? Это былі моладзь, это былі студэнты, это што былі за публіка?
Ну, публіка, там былі людзі з рэшты розных узростаў. Вось, быў адзін навуковец з Полацка, ён калісьці выкладаў у Полацкім універсітэце. Вось, было некалькі маладых гісторыкаў, былі студэнты, ну і былі не толькі жыхары Торуня, але частка прыехала і з недалёка Бызгашча на гэтую сустрэчу. От, мне, канешне, грэла душу, што некаторыя прыйшлі нават ужо з маімі кнігамі, якія не прывезлі з Беларусі, тут бралі аўтографы, напрыклад, на кнізе «Краіна Беларусь» і на кнізе «Айчына», вот, якія захапілі з сабой. Ну, а прэзентавалі мы тут новую дапоўненую версію кнігі «Імёны свабоды», другую частку «Айчыны» Тагінскага да Богушэвіча, ну і выбраную лірыку, вот эту вот новую кнігу.
А дзе наступныя адбудзецца сустрэчы? Я так разумею, што это новы тур у вас пачаўся?
Ну, не зусім так. Гэта проста былі дзве сустрэчы, прысвечаныя дню роднай мовы. Адна была ў Варшаве, у цэнтры беларускай салідарнасці. Вось. Ну і адна ў Торуні. Яны былі прымеркаваныя да свята.
Сустрэча адбывалася ў пабе «Хіпісувка», у якім беларусы Торуні звычайна праводзяць свае мерапрыемствы. Напрыканцы адбылася аўтограф-сесія.
Кут мой тихий дом, где в голе древ, об стены не упад сумный спел буйным крылом полночный ветер звонко бил. Мой родный кут, на твой спомин бушует кров, а в сердце га, а в сердце бой, бо знил с долин. Урок мне туманный чар.
кут, святісти луг, так шумий бой, прилів на чи, як тихий здих мой верний дух, на вечний сон та без спочить. Мой родний кут, на твой спомін бушує кров, а в серці жар, а в серці бой возбив здалі, урок мяне туманний час. Ветру шум понурый гроз, от гомон хат, то сердцем жив ясняный шат, то у полей роз, то и не покине родных нив.
Протягиваем передачу «Життё з літературой».
Ігор Бабков нарадзіўся ў 1964 годзе ў Гомелі. У 1986 скончыў аддзяленне філасофіі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і таксама аспірантуру. Працаваў у Інстытуце філасофіі Акадэміі навук Беларусі і выкладаў ва ўніверсітэтах Менску і Вільні. Напрыканцы 80-х быў сябрам літаратурных суполак «Бабілён» і «Тутэйшыя». Быў адным з заснавальнікаў беларускага калегіума. Выдаваў, рэдагаваў часопіс «Фрагменты». З'яўляўся куратарам кніжнай серіі «Галерея Б», аўтар шэрагу тэкстаў да песень гурта «Новае неба». У 2009 годзе за польскі пераклад рамана «Адам Клакоцкі і ягоныя цені» намінаваўся на польскую літаратурную прэмію «Ангелус». У 2014 годзе за раман «Хвілінка тры гісторыі» стаў лаўрэатам літаратурнай прэміі «Імя Ежы Гідройца». У 2016 годзе часопіс «Дзеяслоў» надрукаваў яго аповесць «Францішак. Словы за вакном».
Рецензії.
Ігор Бабков, який належить до покоління тутейших, прийшов у літературу як поет. І перші його дві книги були поетичними. А ось уже у 21-м стагодзі він став переважно прозаїком. Усе почалося з видання романа «Адам Клакоцкі і ягоныя тіні», який затим був перекладений на польську мову і навіть трапив у шорт-ліст впливової польської літературної премії «Ангелус». Наступний роман Бабкова «Хвілінка три історії» отримав не менше признання. Принамсі принес автору літературну премію «Ім'я Єжи Гідройця». Уже у «Хвілінці» прикметно присутнічає автобіографічність. Наступний ягоний прозаїчний твор, оповість «Франтішек. Слови за вікном», бадай уже цілком автобіографічний. Можна навіть сказати, у нейким сенсі інтимно автобіографічний. Тут автор спробує сенсувати, як і чому менавіта так вибудувався ягоний життєвий і творчий шлях, чому зацікавився філософії, чому прийшов до білоруської мови, чому став літератором, чому зацікавився буддизмом. При усім гэтым твор не атрымаўся эсеістычнымі мемуарамі-успамінамі, а па-ранейшаму захаваў аўтарскую бабковскую празаічную стылістыку, калі не асноўны сюжэт, а больш увагі надаецца істотным дэталям, філасофскім развагам, асэнсаванню знакаў і выпадковасцяў. Герой аповесці успрымае сябе аўтаномна, як самакаштоўнасць, і мэтанакіравана імкнецца набрыняць эзатэрычным, часам вельмі экзатычным чужым досведам. Прычым ён з азартам палюе на гэты досвед. заводит неких колоритных знакомых, наведывая разные субкультурные клубы и забавляльные установы. То бок героя повести увесь час у неким затятым пошуку. Ти то самого себе, ти то важных для его сенсов. На мою думку, оповесть Франтишек «Словы за окном» – лепший прозаичный твор Игоря Бабкова. Коли Адам Клокоцкий, створанный с кавалочков, аскепков и часом зусім розных, які амаль не стыкуются гісторый. Хвилинка – великий, заблытанный, сенсово и фабульно перегруженный деталями текст. То Франтишек абсолютно сбалансованный мастацкий твор, у яким есть скразный сюжет, где нема празмерной засяродженности на деталях, а головное тут присутничае почуццё и роспач, и разгубленность, и здивление, и надея. Не тяжко зауважить, что практично во всех прозаичных творах Игоря Бабкова присутничае нечто агульное, и не только мастацкий стиль, а так само особные герои другого плану, как, например, Леа, або сгадки про бистро Хвилинку и шмат чего иншего. И это створяет уражение, что автор пишет одну великую книгу про себе, про свой час, про свой життёвый и творчий пошук.
Рецензии.
Твои волосы сплетенные с мокрой травой, як чужий вспомин, жужалка ползе по стене, неспокойные песни ветер пяє в три снегу, молодая вода шапоча без конца войне. Дык хучей жа, вандроўнік, збірайся ў дарогу хучей. На пагорках Европы зваяваныя спяць каралі. Праз халодныя ночы мы пройдзем пад канвоем вачэй. І аднойчы на зоку вернемся да гэтай зямлі.
Шижа вандролі збірає.
Працягваем знаёміць з аповесцю Ігара Бабкова «Францішак. Словы за вакном». Урывак з твора чытае Стась Дэдэрка.
Старонкі з кнігі. Торба і парасон былі ягонымі спадарожнікамі. Парасон быў вялікі і масіўны, больш падобны на кі альбо крывуліну. Ён браў яго з сабой, нават калі надвор'е не абяцала ніякай вільгаці. У торбе ляжалі магічныя прылады, шытак, у якім ён запісваў словы, што прыходзілі да яго звонку, асадкі розных колераў, якія дазвалялі адрозніваць адценні эмоцыяў, пазначаць тоны і інтэрвалы, укладаць усё ў музыку. Да шытка былі пэўныя патрабаванні. Ён мусіў быць у цвёрдай вокладцы, у лінейку і заўсёды пад рукой. Гэта быў адзіны спосаб не прапусціць ілюмінацыі, калі штосьці з'яўлялася ў яго свядомасці, успыхвала і знікала на момант. Яны блукалі па росах, з Далюсам у лістападзе, з дрэваў ападалі апошнія лісты. Далюс расказаў пра свае вандроўкі па Мінску. Ён быў захоплены шырокімі праспектамі, маштабам і амбіцыямі. Што ён тут робіць у Вільні? І чаму ён прыехаў менавіта цяпер, а не раней, калі пачуцці былі свежымі, а утопіі вабілі абяцалі? І што там цікавага ў Мінску? Вырашыў пагаварыць з духамі, сказаў Францішак. У Мінску духаў амаль няма. Гэта новы горад, заўсёды новы. Горад карабель, які смела плыве ў будучыню, хоча заўсёды быць першым. Першы вадаправод, першая электрастанцыя, першая конка. Горад, які ніколі не азіраецца ў мінулае. Далюс ведаў усё пра архівы і бібліятэкі. Яны пазнаёміліся ва універсітэцкай. Францішак зайшоў папрацаваць, сеў за столік і адключыўся, забыўшы замовіць кнігі. Думаў пра штосьці сваё. І ў пэўны момант адчуў уважлівы позірк. Потым яны разам выйшлі. Калі ён першы раз зайшоў да Далюса ў кватэрку, яго хапіла пачуццё абсурднай радасці. Усё было амаль не кранута. З тых часоў. Неясна, праўда, якіх, але пэўна далёкіх. 19-е стагоддзе ці крыху раней. Ляпніна на сценах і на столі ледзь трымалася. Расколіны былі самыя сапраўдныя. Іх ніхто не замазываў вельмі-вельмі доўга. Ванна стаяла на кухні, гарачая вада была з калонкі, не было ацяплення, замест яго ў кожным пакоі стаялі грубкі са старой кафляй. Гаўбец быў пляцоўкай, высунутай у іншы свет. Хаця ён і выглядаў так, нібы збіраецца вось-вось абваліцца на галовы мінакоў, насамрэч ён завіс у паветры, і ніякая сіла прыцягнення не змагла б прымусіць яго ўпасці. Гэта быў горды капітанскі масток, на якім, праўда, не было ніякага капітана. Але без капітана жагляр ішоў у патрэбным кірунку. Далюс пазнаёміў яго з Ірэнай і з Відасам. Відас быў вандроўным філосафам, падпрацоўваў назіральнікам на выбарах па кантракце. Калі здаралася штосьці далёка і небяспечнае, яго выклікалі. Афрыка, Паўднёвая Амерыка, Усход. Ён вяртаўся з чарговага падарожжа і пачыналася феерыя на пару месяцаў. Далей ён упадаў у спячку, абуджаўся, шукаў новае падарожжа і кола замыкалася. Ірэна не працавала нідзе. Яна тлумачыла знакі, карты таро, гаданню па руцэ і кававай гушчы, гараскопы і дзын, зорнае неба. На дзіва, гэта добра аплочвалася, і, што важна, рэгулярна, у адрозненне ад Відаса. Яны сядзелі на кухні. Яна, Далюс, Францішак. Відас быў на далёкіх выспах, мусіў неўзабаве вярнуцца з падарункамі. Ён заўсёды прывозіў сувеніры, засечкі на памяць. Ягоная французская была дасканалай. «Я раскажу вам адну гісторыю», – сказала Ірэна, – «пра маіх знаёмых». Вялікая сям'я, муж, жонка, бацькі, дзеці. Пасля вайны атрымалі кватэрку на першым паверсе старога дома, два пакоі, і ніякіх перспектываў на пашырэнне. Муж вырашае пашырыцца ўніз, разбірае падлогу на кухні, капае вялікую яму, абкладае яе старымі камянямі, як сапраўднае сутарэнне, робіць усё павольна, але грунтоўна, на стагоддзі. Пакуль ён гэтым займаецца, змяняецца некалькі эпохаў, і праект запаволіваецца, потым спыняецца. На кухні застаецца лаз, прыкрыты драўляным вечкам. І далей адбываецца дзіўная рэч. У гэты лаз пачынаюць падаць іхнія госці, адзін за адным, ломяць рукі і ногі.
раптам рассказывают, что их литерально затягивало вниз и что тягнула нечеловечая сила. Важно додать, падали заўсёды цвярозы. Мораль этой истории надзвычай важная и корыстная, особливо для гостей нашего города. С глубиной у Вильни треба осторожно. Это у Менску можно робить ее культ, без конца заглубляться. А тут у нас просто много дирок, у якія проваливаешься и назад не выходишь.
Сторонки с книги.
І на гэтым перадача завершылася. З вами быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Ідзе хадок. Над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Страх уже забил. Выпи со мной.